Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Rritet numri i vendosjes së stendave në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kremlini e cilëson si spekulim pohimet rreth aeroplanit në Egjipt. SBA thot se Rusia po zbarkon trupa toksore në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Rusia ka zbarkuar artileri të rëndë dhe forca të tjera toksore pranë qyteteve Homs dhe Hama në Siri, në kohën kur Moska vazhdon të thellojë mbështetjen e saj dhe me forca toksore për forcat e qeverisë siriane në luftë kundër kryengrizve. Victoria Nuland, ndihmës sekretare e Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, ka thënë se pushata ajrore në Moskës në Siri u kushton atyre midis 2-4 milion dollar në ditë. Komentet e saj vijnë gjatë dëshmisë para Komisionit për punë të jashtme, ku kanë dëshmuar ajo dhe një tjetër diplomate e lartë e SBA-s, Ann Patterson, ndihmës sekretare për çështjet e lindjes së afërt. Rusia ka hedhur poshtë çdo pretendim jo zyrtar mbi shkaktarin e rrëzimit të avionit në të cilën humbën jetën 224 pasagjerë në Egjipt. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se më 5 nëntor se vetëm hetimet zyrtare mund të përcaktojnë se çfarë ka ndodhur me aeroplanin i cili është rrëzuar mbi Gadishullin e Sinait më 31 tetor, duke vrarë 224 persona, shumica prej tyre rus. Një operacion shpëtimi është duke u zhvilluar në qytetin lindor Lahore në Pakistan për të shpëtuar 10 njerëz që mendohen të jenë të bllokuar në rrënojat e një fabrike të shembur. Të paktën 18 njerëz vdiqën nga kjo tragjedi. Ushtria ka thënë se është duke dërguar një ekip të inxhinierëve dhe ekspertëve për të ndihmuar në përpjekjet e shpëtimit. Rreth 100 të mbijetuar janë larguar nga rrënojat e fabrikës. Mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e Bukureshtit disa orë pasi kryeministri Viktor Ponta ka dhënë dorëheqje pas një zjarri vdekjeprurës të shkaktuar në një klub nate ku humbën jetën 34 persona. Demonstruesit marshuan drejt parlamentit duke kërkuar zgjedhje të parakoshme dhe reforma të mëtejme politike. Tubimet të tilla janë raportuar edhe në qytete të tjera të Rumanisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është cilësuar si njeriu më i fuqishëm në botë për të tretin vit me radhë. Putin vazhdon ta dëshmojë se ai është një nga të paktit njerëz në botë i cili ka fuqi të mjaftueshme për të bërë çfarë të dojë dhe t'ia dal paq, është vlerësimi i revistës Forbes, e cila bën radhitjen e personaliteteve më të fuqishme botërore. Në vendin e dytë sipas saj është radhitur kancelarja gjermane Angela Merkel, kurse në vendin e tretë ka hyrë presidenti amerikan Barack Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Blerja e armëve e Serbisë nga Rusia ka ngjallur polemika rreth asaj se apo vendoset lufta e ftohtë në Ballkan dhe apo orientohet Serbia ka Rusia. Njohësit e zhvillimeve në rajon kanë mendime të ndryshme. Përderisa disa vlerësojnë se një gjë e tillë nuk i çrregullon raportet në rajon, në anën tjetër ka mendime se ky është veprim strategjik i gabuar i Serbisë. Vjen materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Donë se ende nuk dihen detajet e blerjes armatimit të rusë nga Serbia, Marko Milošević nga Qendra e Beogradit për politikat të sigurisë, thotë se armatimi që po blihet, që nën kupton si pas ti 5 apo 6 arma artillerie, 2 apo 3 hedhës raketash, 4 helikoptere dhe disa aeroplane, janë shifra qesharake që nuk i çrregullojnë raportet në rajon. Si pas ti, Serbia nuk po blen armë vetëm nga Rusia.
Po
blihen 2 helikoptere nga Rusia dhe 2 nga Gjermania. Kjo vërteton neutralitetin ushtarak të Serbisë, ka theksuar Milošević, duke shtuar se Serbia nuk po orientohet ka Rusia, përderisa vendet tjera në rajon janë orientuar ka perëndimi.
dnevnopolitiske floskule bez dubljeg uvida u realnost.
Këto janë banalitetet të politikës ditore, pa ndonjë vështrim më të thellë në realitetin. Pjesa më e madhe e vendeve për qark, Hungaria, Bulgaria, Rumania, Kroacia dhe Shqipëria, si antaret të NATO-s, apo Bosnjë e Hercegovina dhe Mali zi, si vende që mëtojnë të hynë në NATO, në inventarin e tyre kryesisht kanë teknikët të lindjes, tha Milošević. Ditë më parë, ambasadori amerikan në Beograd Michael Kirby, duke u përgjigjur në pyetjet e medjeve lidhur me porosinë e Serbisë për armën në Rusi, ka deklaruar se nuk po ndodh asgjë jashtëzakonshme dhe se Serbia ka të drejtë të blejë armën nga kushdo. Jovan Teokarević, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, thotë se rajoni Ballkanit është larg nga vendet e konfliktit si Siria dhe Ukraina, por megjithatë duhet përkujtuar, siç ka thënë ai, prognozën kohë më parë të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. Më duket se po realizohet prognoza e para disa muajve se Ballkani, e veçanërisht sikur Serbia, Bosnia e Hercegovina apo Macedonia, janë në vijën e zjarrit ndërmjet bloqeve kundërshtare NATO-s dhe Rusisë, theksoi Teokarević. Përkujtojmë se gjithë rrëfimin për raportin e forcave në rajon e ka nisur kryeministri serbis Aleksandar Vučić. Porositë për armatim në Rusi, ai i ka vendosur në kontekstin rajonal duke ndërlidhur armatosjen e Kroacisë Qinje, e cila nga Amerika ka marrë dërgesën ushtarake pa pagesë.
Ali mi je interesantno da svi govore o Srbiji, a svi ćute, kao da se ništa nije dešavalo u okruženju.
Është interesant që të gjithë flasin për Serbinë, ndërka që heshtin thuaj se nuk ka ndodhur asgjë në rrethina. Pra, thuaj se është normale që dikush të blej topa të karrucuar, është normal që të marrë edhe granata hedhëse dhe raketa balistike. Dhe ne duhet të themi, po mirë është, bëni sa më të fortë dhe ne dëshirojmë të jemi të dobët, këtë lloj rrëfimi nuk do ta dëgjonin nga ne, ka thënë Vučić. Megjithatë, profesori Teokarević vlerëson se polemika e hapur lidhur me blerjen e armatimit nga Kroacia dhe Serbia është vetëm për konsum të brendshëm politik.
Služi najviše za unutrašnje političke potrebe, neprekidnog bildovanja patriotizma.
Kjo shërben për nevojat e brendshme politike, për fryerje të vazhdueshme të patriotizmit nga ana e qeverive të dyja shteteve, ka theksuar Teokarević. Njohësi i zhvillimeve politike nga Mali zi Blagoje Grahovac, general në pension, shpreh mendimin se vendimi Serbisë për të bler armën në Rusi është i gabuar.
Serbia mora ostati tamo gdje civilizacijski i geografski pripada, a to je Evropa.
Serbia duhet të qëndroj aty ku përket me civilizim dhe në mënyrë geografike, dhe kjo nën kupton me Evropë. Tentimi tashëm apo më mirë të themi akti politik që të bëjë aranzhim ushtarake me Rusin është gabim strategjik. Është një formulë vjetër që thotë se shteti që mbrojtjen e vet e bazon në fuqinë e armëve, në esencë është shteti pambrojtur, tha Grahovac. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në klinikën e kardiologjisë është rikthyer volumi i punës ku pacientëve u janë vendosur shumë stenda dhe u jashtë është bërë koronografia. Për shumë vjet me radhë, kjo klinik nuk ka pasur mundësi të kryjë shërbime të tilla, raporti Ariana Kasapollit.
Në muajin tetor në klinikën kardiologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë kryer 152 koronografi dhe 54 stentime. Kështu thot drejtori i kësaj klinike Gani Bajraktari, duke dhënë edhe hollësi të tjera rreth furnizimit me stenda.
Në klinikën e kardiologjisë, domthonë nga tash një vit që unë menaxhoj këtë klinikë, kemi shënuar një rritje të jashtëzakonshme, domthonë është diku në trepishuar volumi i punës. Vetëm në muajin tetor kemi bërë 152 koronarografi dhe 54 stentime, që për kushtet në të cilat punojmë është një shifër e konsiderueshme e mirë, e cila të cilën shpresojmë se do ta ngrisim ata. Gjimi me stenta dhe material të trashëzuar është i kënaqshëm në këtë vit.
Ndryshe në klinikën e kardiologjisë, për një kohë të gjatë nuk janë kryer shërbimet e koronografisë si dhe vënja e stentave në zemër. Kjo për shkak se sipas zyrtarëve shëndetësor nuk ka punuar aparatura e duhur. Gjithashtu në këtë klinikë jo rallëherë janë bërë kërkesa për furnizim me gjëra të nevojshme nga profesionistë shëndetësor, të cilëve më pas u ka skaduar afati i përdorimit. Një kërkesë e tillë është bërë nga klinika kardiologjike invazive për stenta vite më parë në vlerë prej 800.000 eurosh. Por zoti Bajraktari thotë se kohët e fundit është rritur volumi i punës në këtë klinik, gjithashtu edhe lista e pritjes së pacientëve është reduktuar dhe buxheti i shtetit po kurset siç thot ai, pasi që këta pacientë këto shërbime i kanë marrë jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Në fakt, vitet e kaluara janë dërguar shumë pacient për trajtim jashtë vendit, dhe ky numër i dërgimit e pacientëve jashtë vendit ose në institucionet shëndetësore jo publike ka rënë ndjeshëm prej funksionalizimit e kardiologjisë invazive, duke bërë që të kursejnë miliona euro buxhetit të shtetit, karshi viteve të kaluara. Ata që janë të pasiguruar paguajnë participimet në klinikën tonë me çmime simbolike, domethënë 150 euro koronografi, janë ndërsa 380 euro stentimi, pavarësisht nga numri stentet që implantohen.
Në institucionet shëndetësore private, çmimi për një stent është 3500 euro, kurse operacioni i hapur në zemër kushton rreth 7000 euro. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se klinika e kardiologjisë do të përkrahet në vazhdimsi dhe se furnizimi me stenda e material hargjues tash për tash është i mjaftueshëm.
Sigurisht që do të jetë përkrahje në forma të tjera stimulative dhe numri i stentimeve që po bëhet në kardiologji invazive është në rritje sipër dhe ashtu u bën punë mirë. Ne po mundohemi të përkrahemi dhe ka boll material hargjues, hargjues për nevojat për bëlimin respektivisht furnizimin e mjaftueshëm për punën që bëhen. Ne kem shti, në fakt, për vitin tjetër një vit veçanë bugjetore për kardiologji invazive dhe kardiokirurgji në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar me vlerë prej 300 euro.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor thonë se janë duke bërë përpjekje që të punohet 24 orë në shërbimin e trajtimit të infarktit akut, edhe pse, siç thonë ata, kjo kërkon një angazhim shumë të madh në të gjitha sferat, dhe është mjaft sfiduese jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet më të zhvilluara. Gjatë muajit tetor të këtij viti, edhe kardiokirurgjia është funksionalizuar dhe deri tash janë kryer mbi 5 operacione të hapura në zemër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se përpjekjet e Washingtonit për të kundërshtuar propagandën e Rusisë do të jenë të karakterit afatgjatë. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Benjamin Cif thotë se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të kundërshtuar keqinformimin dhe propagandën e provuar nga Rusia do të jetë përpjekje afatgjatë që përfshin forcimin e medjave të pavarura në Evropën Lindore dhe Eurazi. Zoti Cif i angazhuar në çështjet evropiane dhe të Eurazisë i thanë në Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka propozuar 83 milion dollar, që është rritje prej 26% të fondit për vitin ardhshëm fiskal për grupet e shoqërisë civile dhe medjave të pavarura në vendet më të ndjeshme të presionit rus. Rrjedhja e informacionit të lirë dhe të besueshëm është mbrojtja jonë më e mirë, tha Benjamin Cif gjatë dëshmisë së tij të mbrëmshme. Më tutje ai ka theksuar se ne e shohim këtë punë kundër propagandës së Kremlinit si të parandësishme në përpjekje afatshkurtër. Kjo është përpjekje në afat të mesëm dhe të gjatë, për të qenë të sigurt se atje nuk ka terren të pleshëm në Evropë dhe Eurazi për llojin e përpjekjeve që ata i bëjnë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Benjamin Cif, tha se administrata e Shteteve të Bashkuara nuk e ka përjashtuar furnizimin e ushtrisë Ukrainës me armatim vdekjeprurës dhe pajisje ushtarake. Ai po ashtu ka theksuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara po e shqyrton në mundësinë e zgjatjes së sankcioneve ekonomike kundër Rusisë nëse parimet e marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk të Bielorusisë nuk implementohen plotësisht në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo marrëveshje nënshkruar nga zyrtarët e Ukrainës dhe ata separatist kërkon tërheqje të armatimit të rënd, qasje më të madhe për ndihmë humanitare e gjëra të tjera. Intensiteti i luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës në mas të madhe ka rënë, megjithëse zoti Cif ka theksuar se prej një shtatorit të këtij viti, për shkak të dhunës sporadike në disa pjesë në rajonet lindore të Ukrainës, janë vrarë 17 vetë dhe plagosur 50 të tjerë. Ai nuk ka specifikuar nëse viktimat ishin ushtarë të rregullt, pjesëtarë të milicive vullnetare ose separatistë të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 7900 vet.
Të gjuhës të nderuar, për të gjitha informacionet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në webfaqën tonë evropaelir.org. Ne kështu kemi ardhur deri në fund të emisionit, unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshin sërish në orën 16:00.